halkani waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a doo idinkaga imaaneysa magaalada washington ood si toos uga dhageysaneysaan muwjadaha gaagaaban ee 19.30 mitrband efmyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 7 bisha Sebtembar sanadka 2018. idaacadda saakii caalamka waxaa idiin haya anigoo haaruun macruuf iyo sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mida jabuuti oo sheegtay in ay bog cusub u furmay nabadda dhex marta eritreya iyo jabuuti, laakiinse door intee leeg ayay ciyaaraysaa soomaaliya? Waxaan idiin haynaa waraysi iyo falanqayn warbixina.
soomaaliya waxay ku taallaa mantiqadan gobolka geeska afrika. gobolkan geeska afrikana waa gobol ay colaad badan ka jirtay wadamada, laakiin hadda nasiib wanaag waxaad moodaa in hawo fiican ay furantay oo laga faa'iideysanayo fursadaas oo ah in gobolku uu noqdo gobol nabadeed uu ku soo dabaalo.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii amuuraha islaamka iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya, balse marka hore warkii dunida. maxkamad militari ayaa dalka suudaanta koonfureed shalay ku xukuntay 10 askari xabsiyo kadib markii lagu helay inay kufsadeen shaqaale ka tirsan kuwa gargaarka ajaanibta ah iyo inay dileen suxufi muwaadin ah weerar 2 sano ka hor ka dhacay hoteelka Terrain ee ku yaala magaalada Juba. maxkamadda ayaa amartay in magdhow la siiyo dhibanayaasha weerarkaasi oo dhacay 11 bishii Julaay 2016. ciidamada ayaa xilligaasi weerar 3 maalmood soconaya kula jiray xoogagii daacadda oo ahaa madaxweyne ku-xigeenka waddankaasi Riek Machar. goobjoogayaasha ayaa xilligaasi sheegay in ciidanku ay weerareen hoteelka iyadoo shaqaalaha ajaanibtii ay ciidan u dirsadeen qaramada midoobay ciidamadooda oo ku sugnaa meel ka yar 1 mayl si loo caawiyo. ciidamada nabad ilaalintu ma aysan imanin, waxaana xilligaasi shaqada laga ceyriyey taliyihii ciidankaasi jeneraal Johnson Kimani oo u dhashay waddanka Kenya. xaakimkii maxkamaddaasi ayaa 2 askari ku xukumay xabsi daa'im, 2 kalena waxaa lagu xukumay 14 sano halka 5 kale lagu xukumay 10 sano. mid ka mid a askarta ayaa la sii daayay kadib markii cadeymo lagu waayey. taliyaha ciidanka weerarka geystay ayaa la sheegay inuu sanadkii hore ku dhintay xabsiga, waxaana la sheegay in geeridiisu ay ahayd mid dabiici ah. maxkamadda ayaa dowladda ku amartay inay heladii suxufiga la dilay aan dhahay John Goodluck oo u shaqeynayay idaacadda Internews Community Radio la siiyo 51 neef oo lo ah. garsooraha ayaa sidoo kale dowladda ku amray inay dhibanayaasha la kufsaday midkiiba siiso $4,000 iyo in mulkiilaha hoteelka oo khasaare soo gaaray la siiyo $2 million.
suuriya ayaa iska taagtay mowqif diblomaasiyadeed oo dhexdhexaada iyadoo maanta oo Jimca saraakiisha sare ee diblomaasiyadeedna ay doonayaan in ay islamarkaasi ka baaqsadaan in dhiig kale uu ku daato gobolka Idlib oo ah midka ugu dambeeya ee Suuriya ka maqan gacanteeda oo ay xukumayaan fallaagada. madaxweyneyaasha Ruushka, Turkiga iyo Iran ayaa ku yeelanaya kulan Tehran. Raashiya iyo Iran ayaa ah dalalka ugu dhow ee xulufada Suuriya ay taageerto militarigooda ah, halka Turkigana oo xuduud la leh Idlib uu mucaaradka taageero. Turkiga ayaa ka cabsi qaba haddii ciidamada Suuriya la weeraro in ay kusoo fakadaan xaddi aad u fara badan oo qaxooti ah. dhinaca kale, golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa kulan degdega ka yeelan doona arrinkan. wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eda. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa shalay dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho kadib markii uu ka qayb galay shirkii Shiinaha iyo Wadamada Afrika, isagoo hakad kusoo sameeyey Eritreya oo heshiis 3 geesood ah ku kala saxiixdeen wadamada Eritreya, Ethiopia iyo dhinaca Jibuuti. dhinaca kalena waa Eritreya iyo Jibuuti aan ku celiyo halkaas waa Eritrea iyo Ethiopia. Dhinaca kalena intii uu joogay Asmara ayaa waxa uu kulan la yeeshay gudoomiyaha ururka ONLF Admiral Maxamed Cumar Cismaan iyo xogayaha guud ee ururkaasi Cabdiraxmaan Mahdi. Haddaba wafdiga Soomaaliya ee shirkaasi ka qayb galay ayaa waxaa ka mid ahaa xildhibaan Zakariya Maxamuud Xaaji Cabdi. Khadka telefoonka ee Asmara ayuuna goor dhow ugu waramay Haarun Macruuf.
Shirka la galayna wuxuu ahaa shir looga hadlayay sidii wixii hore oo ka jiray gobolka isbeddel loogu sameyn lahaa dhaba. Waxaa hawshaas dhexdhexaadiye ka ahaa madaxweynaha Eritrea, horena dabcan madaxweynaha Soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha Itoobiya oo wada hadleen, laakiin waxaa la kamilayay dhammaystirayay wixii haray iyo sidii loogu bedeli lahaa xaqiiqa dhulka ah oo baraatiko. Waxyaalaha laga hadlay waxay ahayd saddexda dal siday wax wada qabsan lahaayeen xagga nabadgelyada, xagga muxuu ahaa amniga, xagga dhaqaalaha, xagga muxuu ahaayto wax isdhaafsiga. Wixii hore u jirayna cafalaha ama salaf aan dib loogu noqon, gaar ahaan annagii Itoobiya wixii loo bixiyay in la furo baal cusub loo furo Soomaaliya iyo Itoobiya iyo Eritrea iyo gobolkaba oo wax wada qabsi ah.
Waxaad ii sheegtaa marka arrinta ku saabsan Jabuuti sidee bay ku timid?
Arrinta Jabuuti ku saabsan waxay ku timid in dowladda Soomaaliya ay keentay in Jabuuti ay ka mid noqoto maadaama gobolkan ay ku taalo. Annagana waxaa naga dhexeeyay annagiyo Jabuuti aysan ahayn diblomaasiyad iyo siyaasad guud ee cilaaqaadka dowliga ah ay tahay waxa intaa ka badan dheer oo ah inaanu nahay dad xigaada xidhiidha walaal ah xigta ah aan ka maarmin. Sidaa darteed muxuu ahaa in heshiis laga dhex dhigo marka ugu horeysa iyada iyo dowladda Eritrea oo ay isku hayeen muxuu ahaa ikhtilaaf weyn oo dhulka ah iyo dagaalo hore uga dhacay. Dowladda Soomaaliya arrintaasi ku adkaysatay nasiib wanaag. Dowladda Eritrea arrinta ay gaar u khusaysay way naga aqbashay, Ethiopiana waa aqbashay, kabacdina waxaa go-aan lagu gaaray saddexda wasiir arrimo dibadeed in loo diro Jabuuti si ay mashruucaan uga mid noqoto wax wada qabsiga, isla markaasna Eritrea iyo iyada dhibaatada dhexdiilay loo dhameeyo oo wada hadal lagu dhameeyo labada dowladood ah iyo cilaaqaad. Waa naga yeeleen, waxaa la diray saddexdii wasiir oo loo diray dalka Jabuuti. Waxaa nasiib wanaaga in dowladda Eritrea oo aanu ka baqaynay inay tiraahdo waayahay ciddii bilaabi lahayd hawshan haddii annaga maahan ama sidii loo bilaabaa hala sheego inay tiraa annagaa la tegaynaba waxaan ka mid noqonaynaa wafdiga taga mugaadirada annagaa bilaabayna wayna sameeyeen. Sidaan ilaa hadda ka warqabnayna madaxweynaha Ismaaciil Barkeena waa la shireen, dowladda Eritrea Jabuutina waa la shireen, natiijo fiican baana kasoo baxday shirkaas. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay.
waxaa kaloo jirtay kulan dhex maray madaxweynaha Soomaaliya iyo ururka ONLF oo adigana joogtay ood ku sugnayd, bal nooga waran kulankaasna.
Kulankaas awalna qorshaha waa noogu jirtay markaanu Eritrea ku noqono in aanu arrinta arrin bilaabatay socdaalka iyagii hore oo is arag jiray oo dowladda Soomaaliya iyo ururka ONLF madaxdiisa inaanu dhamaystiro wixii dhimanaa. Saaka ayaanu muxuu ahaa la kulanay wafdiga muxuu ahaa sare oo muxuu ahaa ururka ONLF oo hogaaminaya gudoomiyaha ONLF Admiral Maxamed Cumar Cismaan iyo xogayaha guud Cabdiraxmaan Maadey iyo Faisal oo isaguna sarkaal sare ka ururka. waxyaalihii marka dhimanaa waa dhamaystiray. Waad ogtihiinoo muxuu ahaayto ururkaasi urur Soomaaliyeed oo gudoomiyadiisa u halgamayay weeye xoogaa yaroo khilaafaad oo sanadkii dhowey dhacay in lasoo afjaro. Xuduudda ugu dheerna iyagaan la leenahay oo walaalaan nahay, isku daddaan nahay, waxba nooma kala socona. Muxuu ahaayto un xadkaas isticmaal ku sameeyey maahane. Marka in ay dalkoodii muxuu ahaa yimaadaan oo lagu martiqaaday madaxweynu ku martiqaaday, kabacdina wixii laisla qaban karo laisla qabto, lala falgalo xaaladda cusub oo gobolka ka taagan oo wanaagga ah. Wixii aan gacan ku siin karo dadkaas walaalaha ayaa anagu waan ku siino. Iyaga iyo Ethiopia wuxuu noo sheegay gudoomiyuhu in wadahadal u socdo meel fiican oo fumarayaan haddii wax istaagaan ama caqabad timaadana dowladda Soomaaliya inay muxuu ahaa kala furdaamiso oo ay muxuu ahaayto maadaama aan xigta nahay suna fara buubuubanahay aanu dhamaystirno oo la xalino galweyshii.
Waaye adigu Asmara fadhi bay markuu ahaan jirtay adigoo ka tirsanaan jiray ururkii dib u xoreynta Soomaaliya, maxay kaaga dhigan tahay hadda inaad aragto Soomaaliya Eritrea wada hadlaya, Ethiopia Eritrea wada hadlaya, Eritrea Jabuuti oo wada hadlaya, Soomaaliyana door ay ka ciyaarayso? Maxay kaaga dhigan tahay?
Anigu run ahaantii horta waxaan kuu sheegayaa Eritrea iyo Soomaaliya wax dhigii ma dhexeyn weligood, waxay iscaawin jireen. 30 sano ayaanu ay halganka ku jireen baanu kula jirnay. ee dadka reer Eritrea waxaana dawladda Soomaaliya ku guuleysatay xorriyadoodii ay gacanta ku dhigeen inay gacan weyn ka siiso xafiisyadeeda xabar ugu furaayeen baasaboorada Soomaaliya ay ku socon jireen waxyaalaha isku difaacdo oo ama dhaqaalaha noqoto ama hub ha noqoto ama tababar ha noqoto dawladda Soomaaliya siin jirtay. Kabacdina dawladda Soomaaliya waa isdhaafnay annaguna waa burburay iyaguna dawlad bay noqdeen oo mashruuca anaga aan la wadnay oo gobonimada waa ku guuleysteen. Waxayna ugu abaalgudeen markii jiimkii hadda tegay oo Tigreega ay qabsatay caasimada iyaga iyo waddankayagii oo ayna laysay inayna siiso saldhig aanu ummadda Soomaaliyeed ka abaabulo oo aanu ku abaabulo inay iska kiciyaan Itoobiya. Arrintaas waxay ahayd arrin rumaantii shacabka Soomaaliyeed taariikhda u gashay annaga oo noqonay geed haad waayey, haad geed waayey oo cidna soo dhaweysa dowladihii carabta iyo kuwa aanu saaxiibada ahayn iyo kuwa muslimka markaan weynay Eritrea ayaa gobol loo dhigtay laguna soo dhaweysay dalkeeda. Halkaas baanu ummadda Soomaaliyeed ka abaabulay dagaalkii xorta xoreynta maxaa Soomaaliya ciidamada qabsaday Itoobiyana halkaasaan galay. Kabacdina Eritrea waxaa lagula dagaalamay oo dowladihii mashruucaan Soomaaliya in la qabsado waday waxay ku ciqaabeen maxaad Soomaali ugu heeliseen oona qabaqeyntii annaga nala kusoo rogay Soomaali ahaanba iyagana lagu soo rogay. Waxaan si wanaaga inaan maanta anoo nool arko Soomaaliya dowlada mar labaad ay soo noqotay Eritrea marna ma aysan aragtay goonimada u qaadatay Soomaaliya dowlada. Maanta iyada dowlada ayaa madaxweynaheedii yimid, waxaan go-aansanay in xiriir toos ah oo ka dhow xiriirada kale oo dhan aanu yeelano. waxaa laga furi doonaa dhawaan safaaradda Soomaaliya halkaan laga furi doonaa, Muqdishona waxaa laga furi doonaa safaaradda Eritrea. wixii kaleeto oo ama ganacsiya ama isgacansiin ah ama amni ana waa ka wada shaqayn doonaa. marka xiriirka dowladaha ka dhexeeya oo weliba dowladaha waxsatari ka dhexeeya aanu yeelanayna haddaa laegmo.
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Zakariya Maxamuud Xaaji Cabdi oo khadka telefoonka ee magaalada Asmara. goordhow Haaruun Macruuf ugu waramaya halkaasi aad kala socoteenna waa Washington.
haddaba isku soo dhawaashaan cusub ee wadamada gobolka, doorka Soomaaliya ay ciyaarayso iyo waxa uu ka dhigan yahay nabad iyo amni iyo iskaashi dhaqaale oo gobolka ka dhaca, waxaa warbixinta nooga diyaarisay Saare Cabdi Axmed oo eegaysa faa'iidada ugu jirta 40 waddan waa Soomaaliya, Itoobiya, Eritrea, Jabuuti inay dib u wanaajiyaan xiriirkooda diblomaasiyadeed iyo isdhexgal dhaqaale oo ay yeeshaan.
inkastoo wadamadan dhaca geeska Afrika seefkana isku haya ay qaarkood lahaayeen 10 sano oo colaad ah oo keenta in shacabku ay isu gudbi waayaan, ganacsigina uu wiqmay, islamarkaasina xiriirkii diblomaasiyadeed uu maqnaa muddo aad u dheer, ayaa waxaa haatan muuqanaysa inay rogayaan bag cusub oo isbeddel ah oo lagu soo dabaalayo boogihii horay u jiray in lagu bogsiiyo, kuwaasi oo saldhig looga dhigay iskaashi ganacsi iyo wanaajinta xiriirka dhexdooda ah. isu soo dhawaanshiyahani midkiisa ugu weyni waxa uu dhacay markii dhowaantan ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka Ethiopia Abiy Axmed uu si shuruud la-aan ah uga cagadhigtay caasimada Eritrea ee Asmara, markaasi oo ay xataa fursado isu heleen inay dib u midoobaan qoysasku dhowaad 40 sano ku kala aarnaa colaadda labada dhinac kale dhextaalay. haatan oo la joogana waxaa shalay wasiir arrimo dibadeed oo ka kala socda wadamada Soomaaliya, Itoobiya iyo sidoo kale ta Eritrea ay qayb ka ahaayeen markii ugu horreysay in ay si wada jira uga degaan magaalada Jabuuti, halkaasi oo ay ka soo saareen warmurtiyeed ay ku wada sheegeen in ujeedkiisa uu yahay isbeddel ku salaysan iskaashi xiriir diblomaasiyadeed iyo sidoo kale ta isdhaafsi ganacsi oo yeelanayaan wadamadan geeska Afrika degan. xiriirkan cusub ee dalalkan dariska ah ayaa waxaa haddaba su'aal ay ka taagan tahay in uu yahay mid un la jaanqaada isbeddelka ka dhacay dalka Itoobiya. waa kan Dr. Maxamed Xuseen Gaas oo xiriirka caalamiga ah ka dhigo jaamacadda Norwegian University ee magaalada Oslo ee dalka Norway.
arrin waa arrin xilli hore soo bilowday 70-yadii si loo xaliyo dagaalkii geeska Afrika ka jiray Soomaaliya iyo wadamada Kenya iyo Itoobiya u dhexeeyay, sababtoo ah dhul Soomaaliyeed iyo dad Soomaaliyeed baa labada wadan la jiray dariska. marka taasi looga gudbo baa waxaa la soo jeediyey in gobolka la isku daro gobolka geeska Afrika. taasi waa mid arrinkaasi uu soo jiitay oo soo bedbedelayay markii ugu dambeysay dowladda Soomaalida waxay meesha ka baxday. haddana wayna adkayd in ay qaadato Soomaalida ilaa haddana way adag. marka weji karo haddana yeeshay oo in balmarka hore lagu dilaabo ama si kale loo dhigo laga dhigo economic integration, yani dhaqaalaha wadamada la isku xigo. dhaqaalaha wadamada marka laga hadlayo waxa weeyaan jidad iyo dekedo iyo tareemo isku xira wadamadan oo ganacsigii iyo dadkii waxban isku xordaan oo xuduudahan la tirtiro. Run ahaantiina arrinka kale waxa weeyaan isbedelka Ethiopia ka dhacay. Isbedelka Ethiopia ka dhacay qowmiyad cusub baa xukunkii qabsaday.
Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa isaga daba noqday dalalka Ethiopia, Eritrea iyo Djibouti, qaybna wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya. Waxa ay ka tahay heshiiskan mid haddaba maxay tahay danta Soomaaliya ugu jirto waqtigan in xurguftii horey u dhextaalay wadamadan oo iyagu horey u soo dhisnaa qaarkood muddadii Soomaaliya ee burbursanayd inay qayb ka noqdaan? Su'aashaasi waxa aan weydiiyey wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdulqaadir Axmed Qayr.
Soomaaliya waxay ku taallaa mantiqadan gobolka Geeska Afrika. Gobolkan Geeska Afrikana waa gobol ay colaad badan ka jirtay wadamada, laakiin hadda nasiib wanaag waxaad moodaa in hawo fiican ay furantay oo laga faa'iideysanayo fursadaas oo ah in gobolku uu noqdo gobol nabadeed uu kusoo dabaalo. Waa gobol ay dhibaatooyin badan ka jiraan, dowladaha dariska ahna xurgufyo fara badan ay ka dhexaysay, laakiin Soomaaliya maadaama hadda ay kasoo kabanayso dhibkii gaaray 27 sano oo soo dhaafay, waxay fursad weyn u tahay in ay noqoto soo ceshato doorkeedii dhexdhexaadinta diblomaasiyada ee lacay jirta lagu aqoon jiray. Hadda Soomaaliya maadaama madaxweynaha Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ku booqasho rasmi ku tegay markii koowaad Eritrea oo xiriirka diblomaasiga lasoo celiyey, kadibna uu galay in uu u goda galo dhibaatadii ka dhexaysay Eritrea iyo Djibouti. Markii dambena uu booqasho ku tegay Djibouti oo la kulmay madaxweyne Ismaaciil Omar Gelle, uu markaas dhaqaajiyey sidii isugu soo dhoweyn lahaa labada dhinac oo xurguf xuduuda ay ka jirtay.
Wadamada Ethiopia iyo Eritrea ayaa isku haystay muran xooggiisa u ahaa mid dhul dhowaan unbaana heshiiska dhexdooda ah uu unkumay markii ra-iisul wasaare Abiy uu xukunka qabtay. Haddaba iyadoo awalba Djibouti iyo Eritrea si taasi la mida, khilaafaad dhinaca dhulka uu ka dhexeeyey welina aan si rasmi ah xal looga gaarin arrinkaasi, waqtigaana ay muuqato inay u dhexeyso isqoraansiga dhinaca ganacsiga ma noqon karaa heshiiskan mid mara dhala? Waa kan mar kale Dr. Maxamed Xuseen Gaas oo baraka ah jaamacadda Norwegian University.
Laakiin sinaba heshiiskan miradal inuu u noqdo lagama yaabo. Aan ka ahayn arrimo guuda oo labada wadan inuu adeego. Dowlad Soomaaliyeed awoodda ma jirto maanta. Marka taasa waxay keenaysaa in marnaba heshiiskan uuna miradal noqon.
Si kastoo ay ahaataba, si dowladda Soomaaliya rajada ay ka leedahay in heshiiskan uu miro dhalo waa mid aad iyo aad u sarreysa, sida uu ii sheegay mar kale wasiir dowlaha arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdulqaadir Axmed Qayr.
Soomaaliya waxay uga dhigan tahay waa Djibouti waa dhulka, waa wadan walaala, waa wadan taariikh dheer naga dhexeyso, waa wadan gobolka ku yaalla, waa wadan aan rabno in uu ka mid noqdo bahda Geeska Afrika xagga dhaqaalaha marka laisu furo. Marka waa fursad weyn ayay noo tahay anaga iyo Djibouti.
Isku soo wada duuba iskaashigan ganacsi iyo xiriirka diblomaasiyadeed ee 4 wadan oo soo hagaago ayaa haddii loo maro wada saxa oo wax qaybsi ku salaysan, waxa ay sal u noqon kartaa horumar ay gaaraan dadka dega 4 wadan oo badi ay la degeen saboolnimo, colaad ku riday deganaanshiye la'aan, iyo horumar ay ka helaan kaabiyada nolosha oo muddo aad u dheer qaarkood ciriiri ay kaga jireen.
Warbixintaasi waxay noo diyaarisay Saara Cabdi Axmed. Aad iyo aad buu mahadsant. Halkaad kala socoteenna waa laantaafka Soomaaliga idaacadda Voice of America.
Wahagaag Haruno, bal inta aan u gudagelin barnaamijkii, waxaa nagu soo socdo amuuraha Islaamka, qodobadii shirkii ka socday maalmahan magaalada Kismaayo. Waxaa la filayaa maanta inay wax ka soo baxaan. Maxaa ka mid a waxyaabaha la rajeynayo?
Waa saad u sheegtay weeyaan Sahra, shirkaasi wuxuu bilowday toddobaadkan, ayuu bilowday bartamihiisii. Waxaana la filayaa maanta inu soo gebagaboomo shirkaasi una ka soo baxo warmurtiyeed ku aadan ama inta badan taaban doona xiriirka dowladda iyo maamul goboleedyada ama golaha iskaashiga maamul goboleedyadu ay samaysmeen. Siyaabo kala duwan ayaa looga hadlayaa waxay qodobadaasi noqon karaan, hadda kama hadli karno, laakiin dadka qaar ayaa saadaalinaya inay talaabooyin culus ama hadallo culus ay soo saari karaan. Ilaa hadda ma saadaalin karo talaabooyinka hadallada culus. Waxay saadaalin karaan, waxay noqon karaan. Waxaan wax ka weydiinay toddobaadkan sidaa la socotay madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland, oo aan weydiinay mid ka mid waxyaabihi laysa dhexmariya oo ahaa inay dowladda xiriirka u jaraan ama ay joojiyaan ama ay hakiyaan in muddo qaabka u dhigi doonaanba waan arki doonaa hadduu qodobkaas ku jiriyo, haddii kale iyo hadday soo saaraan qodobo kale. Maanta ayaan ka filaynaa warmurtiyeed inuu kasoo baxo magaalada Kismaayo. Waxaa la filayaa warmurtiyeedka inuu soo baxo ilaa 12:00 duhurnimo dhinaca saacadda Kismaayo oo kale xilligaas.
Soomaaliya waa tahay gudahaana intaanan ka bixin idaacaddeenni subaxnimo, bal markana kusoo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka ood maqli jirteen hadahayo kale maalin walbo Jimca Xuseen Barre Aadan ayaan noo haya.
waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Dalka Maleysiya oo ka mid a dalalka Islaamka ee qaaradda Aasiya ayaa shaac ka qaaday inay aad u yareeyeen saboolnimadii, taasi oo keentay in dalkaasi uu si weyn u soo jiito indhaha caalamka si wax looga ogaado horumarka dhaqaale ee ay hirgeliyeen. Madaxa Sanduuqa Lacagta Adduunka Christine Lagarde ayaa hore u sheegtay inay la dhacsan tahay hanaanka dhaqaale ee dalkaasi muslimka ah ee Maleysiya.
Two things. Number one, the fact that there is a combination of the short-term objectives and a much longer-term vision with clear identification of those sectors.
Waxaan aad ula dhacay laba arrimood. Waa tan koobaad ee waxa jirta himilo ku aadan ujeedooyinka dhaqaale iyo mustaqbalka dhow oo ay weheliyaan ujeedooyinka mustaqbalka dheer. Waxaan aaminsanahay in mudnaanta la siiyo horumarinta dhismaha hoosaadka iyo kobcinta kaabayaasha dhaqaale. Qodobka labaad ayaa ah in siyaasadda dhaqaaluhu ay qayb ka yihiin dhinacyo kala duwan oo isugu jira shirkadaha gaarka iyo kuwa dawladda, taasoo yareynaysa ku tiirsanaanta waxyaabaha dibadda laga keeno, isla markaana dhiirigelinaysa maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha.
Guushan dhinaca dhaqaalaha ah ee dalka Maleysiya ayaa ku timid iskaashi ay yeesheen shacabka iyo dowladda dalkaasi, sida uu faahfaahinayo Dr. Shaafici Shariif Maxamed.
Maleysiya arrintaasi waa ay ku dhawaaqday waxa aynu u soo martay tilaabo dheer inay arrintan samayso. Maleysiya marka la fiiriyo 1970-kii heerka saboolnimada waxa ay gaarsiisanayd ilaa 50%. Marka maantana waxaad moodaa in ay ka guul gaareen hadafkii ay samaysteen ee ahaa inay dabar gooyaan waxa loo yaqaano saboolnimada. Mar aan akhrinayay saxaafadda gudaha, World Bank mas-uul ka socda waxa uu sheegay in Maleysiya waqtigii ay hadafka samaysatay Nigeria ay isku mid ahaayeen, Nigeria weli aysan gaarin hadafkii ahaa inay baabi'iso saboolnimada, halka Maleysiya ay ku guuleysatay. Dowladda iyo dadka gacmaha ayay isqabsadeen. Dadka Maleysiya ama dowladda waxa ay samaysay istaraatiijiyo toos ah. Waxaa la bilaabay in la caawiyo dadka aan taagta daran ama aan waxba haysanin. Dowladda waxa ay la kaashatay shirkadaha ganacsiga iyo dadweynaha.
Maleysiya ayaa horumarka dhaqaale ku tallaabsatay iyadoo oo aan ka tegin hanaanka dhaqaale Islaamiga ah, waxaanay si aada ula dagaalameen musuqmaasuqa, sida uu faahfaahinayo Axmed Khayr Sheekh Abuukar oo ah aqoonyahan ku nool maamulka Hong Kong ee dalka China.
Maleysiya waxay ka mid tahay wadamada dhaqaalaheedu aadka u kobcayo. Wadamada waxay ka mid yihiin dhaqaalahoodu aadka u kobcayo. Maleysiya waxay ka mid tahay dalalka aadka u horumaray markii Islaamka loo fiiriyo iyo markii xataa loo eego qaaradda ay ku taalo Aasiya loo eego. Waxay leedahay garoomo aad u biisi u ah dunida marka loo fiiriyo nambaro fiican kasoo galayo. Waxay leedahay dekedo aad u fara waaweyn oo yani mashquul ah. Dekedaheedana waxaa lagu qiyaasaa inay ka mid yihiin 20 dekad ee dunida ugu waaweyn ayay ka mid tahay. Garoomadeedana sidoo kale sidaan kuu sheegay aad bay busy u yihiin, oo waxaaba xataa lagu qiyaasaa inay every minute inay hal diyaarad duusha, yani saacad daqiiqad kasta inay hal diyaarad duusha ayaa lagu qiyaasaa. Marka waa waddan maaragtay aad iyo aad u horumaray, wadamadan oo Islaamkan uu ku faanaya ka mid tahay. Maleysiya waxyaaba badan ayaa looga dayan karaa. Waxaa looga dayan karaa diinta ayaa looga dayan karaa. Waxaa looga dayan karaa dhaqaalahooda, siday u kobciyeen iyo siday wax uga bedeleen. Maleysiya waagi hore dhaqaalahooda wuxuu waagi hore taariikhiyan waxay dhaqaalahooda ahaan jiray waxa home oil and gas loo yaqaan, balse ay ka ganacsan jiraan. Haddana heer waxay marayaan inay electronic iyo gawaari hadda ay sameeyaan oo yani waxba sii kobciyeen. Sidoo kale waxay aad iyo aad ula dagaalamaan musuqmaasuqa, oo waxaa lagu tilmaamaa inay maaragtay si degdeg maaragtay musuqmaasuqa heerkii ka joogeen iyo heerka hadda ka marayaan maxaa la yirahdaa ay aad iyo aad u wanaagsan tahay oo maaragtay iska ilaaliyaan musuqmaasuqa. Sanadkii 2009-kii 400% iyo 4 ayaa ahaa maxaa la yirahdaa yala dagaalameen musuqmaasuqa. 2009 ilaa 2014-kii intuu dhexeysay 78% ay gaarsiiyeen inay la dagaalamaan maaragtay corruptionka. Marka corruptionkuna wax badan dhaqaalaha lumiya weeye, qarabka kale dagaalayn wuxuu u sahlay in maartay dhaqaalahooda kor u kabo.
Kobaca dhaqaale ee dalka Malaysia ayaa ah mid laga dareemayo nolosha dadka ku nool dalkaasi oo ay wax badan iska bedeleen, sida uu markale faahfaahinayo Dr. Shafici Sharif Maxamed.
Marka aad fiiriso qofka Malaysianka ah ama dalkan ma jirto qoys maanta ama gaajo meel la jooga ama income-ka qofka ugu yar ee Malaysianka ah ayaa waxa uu yahay ilaa 1,500 oo lacagta waddankaan u dhiganta $500. Marka guud ahaan xataa purchasing power-ka ama iibsiga wax aad ayay u sareysaa. Marka waddankii waa uu dhismay dhul ahaan iyo ismihii maxallaha dadkii noloshoodii shaqo abuurkii shaqo la-aanta waxa ay maraysaa ilaa 300% marka qaarkood waa ay ka yaraataa. Marka waxa dareemaysaa dadka Malaysianka in ay aad u jecel yihiin waddankooda, ay iskula wan yihiin Malaysiannimada, taasna waxa ay keentay waddan badan oo reer galbeed xataa inay viisaha dalku galka uga dhigaan free entrance Malaysia, taasna waxa ay keentay inuu soo waddanka ahayn mid sabo leh. Marka guud ahaan dalkan meesha uu kasoo bilaabay iyo maanta meesha uu taagan yahay waxaa muddo farqi aad u weyn inay tahay. Waxa kaloo haddii aan dib ugu laabto taariikhda Malaysia, markii koowaad waxa ay bilowday ay xornimada qaadatay, waxa ugu horreeyay ka bilowday waxa ay ahayd inay isweydiyaan maxaynu haysanaa oo aan ka bilownaa oo aan dalka u qabanaa. Inta aysan teknolojiyo iyo wax aysan haysan aadin, waxa ay ka bilaabeen inay agriculture-ka ama beeraha ay isticmaalaan. Marka waa dad u dhisan in ay ayaga isku tashtaan inta aysan raadinin wax aysan haysanin. Marka guud ahaan waa dad dalkooda iyo dadkooda jecel, guud ahaan waa dad markay istaraatiijiyo sameystaan jecel inay ka guul gaaraan.
Intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Waa tahay aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan. Haatan ku soo dhawaada hees dabacsan oo inoo qaadayo fanaankii Bardilaa Cashe Allaahu naxariiste, heestuna waa Goofaartankii Xalay.
waa hagaag heestaasi Goofaartankii iyo Cabdisalaad Berdilac sida cadeyn isbaxnimo ayaan ku soo gabagabeynaynaa Haaruun Macruuf, anigoo Saare Cabdiaxmeda iyo weliba Bashiir Abikar dhammaanteen buuxaan leenaa nabadgelyo.
I'd add the